Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Evropska unija traži od Prištine duži prelazni period za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama. U Južnoj Koreji proglašena nacionalna žalost zbog pogibi više od 150 ljudi u stampedu u Seulu. Ne prestaju sukobi u Ukrajini, najžešće borbe na jugu i istoku zemlje. Rok za završetak popisa u Srbiji ističe sutra, ali nije isključena mogućnost produžetka roka za nekoliko dana. Do sada popisano više od 90% stanovništva. Večera se zatvara 65. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Vreme sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevna 25 stepeni. Uoči isteka roka koji je Priština odredila za zamenu tablica, Evropska unija zatražila je od Prištine da omogući duži prelazni period za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama. Evropska unija smatra da je odluka Prištine da puna primjena odluke o tablicama počne od 21. aprila korak u pravom smeru, ali da Priština treba da omogući duži prelazni period, izjavila je portparolka za spoljnu politiku Evropske unije Nabila Masrali. Ona poziva sve strane da budu uzdržane i izbegavaju bilo kakve radnje i retoriku u kojoj bi mogli da ugroze stabilnost, posebno na severu Kosova. Odluku Albina Kurtija da se ogluši o poziv zapadnih zvaničnika da odluku promeni opozicione stranke u pokrajini vide kao pretnju odnosima sa međunarodnim partnerima. Sjedinjene Američke Države su zabrinute i razočarane, ali ističu da je odlaganje roka u interesu napretka dijaloga Beograda i Prištine uz pokroviteljstvo Evropske unije. Beograd upozorava da se Priština sprema da nasilno sprovede odluku o tablicama. Detaljnije Milenko Marković.
Sve što Kurti radi je pokazivanje apsolutne nespremnosti da se postigne dogovor, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On ističe da je Priština odbila da produži mandat radnoj grupi koja je trebalo da ponudi neko rešenje, a stiglo je i naređenje parapolicijskim snagama da nasilno primenjuju odluku o tablicama. Drecun upozorava da su privremene institucije nagovestile spremnost da izazovu ozbiljan konflikt na severu.
Na sastanku čelnih ljudi kosovske policije je Uleksa, direktor kosovske policije, rekao da će oni intervenisati na severu kad se bude donela odluka u Prištini vezano za skidanje tablice oduzimanja automobila i da su čak spremni na žrtvu u sopstvenim redovima.
Prema rečima političkog analitičara Dragomira Anđelkovića, pitanje tablica je mnogo važnije nego što izgleda.
Srbi na Kosovu znaju da je ovo pokušaj da se stavi tačka na srpsku relativnu samostalnost na severu i da je to uvod u etničko čišćenje. Mi smo videli gde god Albanci uspostave kontrolu, oni polako zlostavljaju Srbe i teraju ih da se iseljavaju. To bi se onda desilo sa severom, jer Albancima je cilj da se tamo promeni etnička struktura.
Deo opozicije u Prištini je nezadovoljan Kurtijevim odlaganjem sprovođenja odluke o tablicama. Iako načelno podržavaju tu odluku, odlaganje je prema rečima Bernarda Nikaja, sekretara Demokratske partije Kosova, dovelo Prištinu u nepovoljan položaj u odnosu na Sjedinjene Američke Države i druge međunarodne partnere. U Demokratskom savezu Kosova ocenjuju da se Kurti u osetljivom trenutku ponaša bahato prema saveznicima.
Novi izazov za dijalog Beograda i Prištine sledi već naredne nedelje, kada će Kosovo ponovo pokušati da aplicira za članstvo u Savetu Evrope. Statut Saveta Evrope predviđa da se odluka o članstvu donosi dvotrećinskom većinom u Komitetu ministara.
Slušate novosti dana. U Južnoj Koreji je proglašena nacionalna žalost zbog tragedije u Seulu. U metežu koji je nastao tokom proslave Noći veštica nastradalo je 153 ljudi, a 82 osobe su povređene, 22 stranaca iz 12 država. To međutim nije i konačan bilans, jer su neki od povređenih u kritičnom stanju. Predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol u obraćanju naciji rekao je da je užasno ono što se dogodilo u centru prestonice.
Tragedije i nesreća koji nisu smeli da se dese u srcu Seula tokom proslave Noći veštica. Izražavam saučešće porodicama žrtava, a nadam se da će se povređeni brzo oporaviti. Moje srce je uz članove porodica žrtava. Vlada će prioritetno istražiti šta su uzroci tragedije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom tragedije u Seulu. On je istakao da je sa dubokim žaljenjem primio vest o tragičnom događaju. Naše misli su sa porodicama žrtava i narodom Republike Koreje, naveo je Vučić.
U Ukrajini ne prestaju sukobi i najžešće borbe se vode na jugu i istoku zemlje. Na celoj teritoriji je proglašena uzbuna za vazdušnu opasnost. Dve strane su još jednom razmenile ratne zarobljenike, 50 Ukrajinaca za 50 Rusa. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell apeluje na Rusiju da se vrati u sporazum o izvozu žitarica iz Ukrajine. Kako je naveo na Twitteru, odluka Moskve da suspenduje svoje učešće u Crnomorskom sporazumu dovodi u opasnost glavnu izvoznu rutu izuzetno potrebnih žitarica i đubriva za rešavanje globalne krize hrane izazvane ratom u Ukrajini. I američki državni sekretar Antony Blinken zatražio od Rusije da se vrati sporazumu koji je Moskva suspendovala u subotu, navodeći kao razlog napade na ruske brodove iz Crnomorske flote. Rusija je zbog napada na svoju flotu zatražila da se sutra održi sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Trenutna situacija u Ukrajini slična je onoj iz perioda kubanske raketne krize, pošto pričamo o direktnim bezbednosnim pretnjama na granici zemlje, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ukazao je da je u toku vojna kampanja kojom se Ukrajina snabdeva svim vrstama oružja. On smatra da nova generacija zapadnih političara neodgovorno pokušava da se igra na temu nuklearnog naoružanja. Kubanska raketna kriza jedan je od najkritičnijih momenata hladnog rata, a sukobu je prethodilo razmeštanje američkih raketa srednjeg dometa u bazi kod Izmira u Turskoj i u bazi oko Barija u Italiji 1961. godine. Nakon toga je 1962. godine tadašnji Sovjetski savez postavio nuklearne rakete na Kubi.
Još nekoliko vesti iz sveta. U dve eksplozije automobila bombi u somalijskoj prestonici Mogadišu poginule najmanje 100 ljudi, a 300 je povređeno. Za sada nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za te eksplozije. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden na polovini svog mandata prevremeno je glasao na međuizborima za kongres koji će biti održani 8. novembra. Biden je glasao u Wilmingtonu u saveznoj državi Delaware. Ankete pokazuju da bi demokrate mogle da izgube kontrolu nad oba doma kongresa, a nezadovoljstvo birača zbog visoke inflacije kvari zamah kojem su se demokrate nadale u oštroj borbi sa republikancima oko prava na abortus, preneo je Reuters.
Građani Brazila u drugom krugu predsjedničkih izbora glasaju između aktuelnog predsjednika desničara Jaira Bolsonara i bivšeg predsjednika levičara Luisa Inacija Lula de Silva. Većina anketa pokazuje da je da Silva sa 51,1% podrške u blagoj prednosti da dobije treći mandat. To bi označilo njegov povratak u politiku, pošto je bio u zatvoru zbog optužbi za korupciju, ali su one odbačene.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će predlog rebalansa budžeta za ovu godinu u početkom novembra biti pred narodnim poslanicima. Kako je najavio Mali, rebalansom su obezbeđena sredstva za energetiku, podršku mladima, za mere za povećanje nataliteta, povećane subvencije za poljoprivredu kao i za turističke vaučere. Novca ima i možemo da izdržimo sva plaćanja kao što i radimo godinama, rekao je Mali.
Sutra ističe vladina uredba o ograničenju cena derivata nafte. Još nije poznato da li će ona biti produžena. Do sutra litar evrodizela košta 222 dinara, dok je litar bezolovnog benzina od 95 oktana 178 dinara.
Sutra se završava popis stanovništva u Srbiji. Do sada je prema podacima Zavoda za statistiku popisano 6.100.000 građana. Prvi rezultati biće objavljeni 30 dana nakon završetka terenske realizacije popisa, a konačni do juna 2024. godine, zabeležila Sandra Cvijanović.
Od početka oktobra 15.000 popisivača uspelo je da popiše 90% stanovnika Srbije. Za mesec dana obišli su 3 miliona i 300.000 stanova i oko 2 miliona i 300.000 domaćinstava, kaže pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević.
Ovim tempom mi ćemo popis završiti u planiranom roku, s tim da poučeni iskustvom iz prethodnog popisa, popisa 2011. godine, ostavljamo mogućnost da ukoliko bude potrebno, popis produžimo za nekoliko dana. Naime, 2011. godine veliki broj građana nas je poslednjeg i pretposlednjeg dana popisivanja pozvao tvrdeći da nisu popisani i mi smo tada popis produžili za 5 dana, ali samo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Prvi rezultati u skladu sa zakonom o popisu biće objavljeni 30 dana nakon završetka terenske realizacije popisa, ali to su samo prvi rezultati ukupnom broju popisanih lica, domaćinstava i stanova. Konačne rezultate popisa objavljivaćemo sukcesivno od aprila 2023. do juna 2024. godine.
Građani koji žive na adresi koja se razlikuje od adrese koja je u njihovoj ličnoj karti, odnosno na kojoj imaju prijavljeno prebivalište, često su bili zbunjeni koju adresu da navedu. U tom slučaju od popisivača su dobijali savet da navedu adresu na kojoj žive. Iako su iskustva popisivača mahom bila pozitivna, bilo je i slučajeva kada su im upućivani neprimereni tonovi i reči. Bilo je i onih građana koji su odbili da učestvuju u popisu, iako je to njihova obaveza, navodi Lakčevićeva.
Najveći broj smo rešili slučajeva takvih nakon izlaska instruktora, odnosno popisne komisije na teren i nakon što su instruktori popisna komisija, članovi popisne komisije obavili razgovor sa građanima. Međutim, svakako da ostaje izvestan broj građana koji pored svega ne žele da se popišu i u tim situacijama mi moramo da pokrenemo u skladu sa procedurom o pokretanju prekršajnog postupka tu proceduru, a ona zahteva od popisne komisije pre svega da sačine zapisnik i da ga upute Zavodu za statistiku. Zavod za statistiku nakon obrade zahteva prosleđuje ga nadležnom sudu.
Za one koji odbiju da učestvuju u popisu, zakonom su predviđene novčane kazne u iznosu od 20 do 50.000 dinara. S obzirom na to da popis traje još sutra, građani koji nisu popisani trebalo bi da provere poštansko sanduče ili da potraže obaveštenje na ulazu zgrade ili kuće.
Većina opština u Srbiji pogođena je belom kugom. Kao nacija starimo i svake godine izgubimo jedan grad veličine Paraćina. I dalje imamo tradicionalnu podelu uloga u porodici, a da bi se delovalo na demografsku i populacionu politiku, potrebne su promene u mnogim oblastima, kažu u udruženju Mame su zakon. Udruženje je ponovo pozvalo nadležne da izmene zakon o radu u korist žena koje imaju fleksibilne ugovore. Zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
Čak 93% žena u Srbiji koje rade, ali nemaju ugovor o stalnom radnom odnosu, nalazi se u reproduktivnom periodu. Njih 5.000, uključujući i preduzetnice, prima nadoknadu u visini minimalne plate, ali nemaju plaćeno trudničko bolovanje, porodiljsko odsustvo ni godišnji odmor, kaže Tatjana Macura, predsednica udruženja Mame su zakon.
Ta žena radi najčešće u privatnom sektoru, ima između 25 i 35 godina, radi duže od 2 godine na fleksibilnim ugovorima, visoko je obrazovana, najčešće je zaposlena na privremenim i povremenim poslovima i zna da zaslužuje da ima jednaka prava kao i njene koleginice koje rade isti posao, ali samo imaju drugu vrstu ugovora zaključenu sa poslodavcem.
Osim što nemaju materinsku zaštitu, žene koje planiraju porodicu najčešće su diskriminisane osobe kada je rad u pitanju, kaže Tatjana Prijić, viša savjetnica u timu poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Ona podsjeća da očevi imaju pravo na odsustvo, ali ga retko koriste.
Iako ima pomaka i tu, moramo to i to naglasiti, ipak je jako mali broj očeva koji se odlučuje na odsustvo i to uglavnom iz ekonomskih razloga, a kako su to rešile Norveška i Švedska, 100% nadoknade bez obzira o kakvoj vrsti primanja se radi prethodno, pretrudnoći porođaja i ravnomerno deljenje obaveza u smislu da i muškarci imaju obavezu da koriste određen broj meseci odsustvo s rada radi nege deteta.
Pozitivni primjeri su nadoknade za nezaposlene majke koje ima većina opština u Srbiji. Dragan Todorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Beograd, kaže da su sve mere kratkotrajne i da bi trebalo izmijeniti zakon o radu. Smatra da je minimalac i sada nedovoljan za život, da u budžetu ima novca, samo nije pravilno raspoređen.
To je jedno veliko bure, ima jednu rupu veliku na sredini gde otiče voda, a dole ima neke male pukotine gde mi pokušamo da natočimo nešto, da li je za socijalu, da li je za ovo ili za ono.
Udruženje Mame su zakon pokrenulo je kampanju Porodijsko odsustvo pravo, a ne privilegija. Najavljeno je da će se o ovoj temi narednih meseci razgovarati u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu.
Nezaposleni mlađi od 30 godina koji su zainteresovani za uključivanje u program Moja prva plata mogu se još sutra prijaviti na neko od radnih mesta koje su poslodavci oglasili u prvoj fazi tog programa. Prijavljivanje je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i portala mojaprvaplata.gov.rs. Program radnog angažovanja, tokom kojeg stiču iskustvo i neophodna znanja, traje 9 meseci, a za to vreme Nacionalna služba za zapošljavanje će onima sa završenom srednjom školom mesečno plaćati po 25.000, a fakultetski obrazovanim po 30.000 dinara.
Prosečna avgustovska neto plata u Srbiji iznosila je 75.282 dinara, saopštio je Zavod za statistiku. Najviše prosečne plate su u beogradskoj opštini Vračar, 127.000 dinara, a najniže u Bojniku 50.413 dinara. Osim Vračara, šestocifreni prosek zabeležen je i u beogradskim opštinama Novi Beograd, Savski Venac i Stari Grad. Na drugoj strani liste sa najmanjim prosecima, osim Bojnika, su Vlasotince i Lebane.
Stanovanje u Srbiji postalo je skupo, a kupovina nekretnine nedostupna za mnoge građane. Autori analize ka pravednim stambenim politikama u Srbiji glavni uzrok, kako su rekli za naš program, vide u raslojavanju stanovništva. Pripremila Nataša Ćimović.
U Srbiji se mnogi drže pravila. Vrednost zemlje, zlata i stanova nikada ne opada. Shodno tome već odavno je došlo do raslojavanja stanovništva. Na klasu rentijera, kako zovu one što posjeduju više nekretnina i ostvaruju prihode njihovim izdavanjem, i na klasu onih koji traže stan u kome bi živeli. Ovim drugima je u današnjim okolnostima, kada je sve poskupelo, a kvadrati najviše, mnogo teško da stignu do statusa vlasnika bilo kakve nekretnine. Jedan od autora analize ka pravednim stambenim politikama u Srbiji, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Bojan Vranić, smatra da je poreska politika najvažnija karika u postizanju cilja, da životni prostor postane dostupan širokom krugu građana.
Oni koji imaju više stanova treba da plaćaju veći porez na imovinu. Što imate više stanova, to više plaćate poreza. Tako da vam na kraju, vama se u stvari ne isplati da imate više stanova. Na taj način ne bismo narušili koncept slobodnog tržišta, već bi država usmerila ponašanje onih koji kupuju stanove da prodaju te stanove i onda taj kapital mogu uložiti u nešto drugo, a ta masa stanova koja bi se sad našla na tržištu bi povratno oborila cenu kvadrata koja je probila svaku psihološku granicu.
Prema rečima Vranića, Beograd bi trebalo da se ugleda na Beč, jer je austrijska metropola poznata po konceptu pravedne stanogradnje koja podrazumeva izgradnju socijalnih stanova. U Srbiji, kaže, taj program nije toliko razvijen.
Pogledajte recimo kako izgledaju novobeogradski blokovi, pogledajte kako izgleda Beograd na vodi. Novobeogradski blokovi su građeni za koga? Za radnike i radnice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sa druge strane, Beograd na vodi je pravljen za investitore. I tu sada imate veliku razliku, u pre svega ideološku razliku, u tome kako tretirate stambeno pitanje. Dok su novobeogradski blokovi mesto za život, oni koji su građeni pre privatizacije 90. godina, dotle su je ova novogradnja građena sa mišlju da neko profitira. I to je sasvim u redu tamo gde nemate stambeni problem, gde je svako zbrinut. Pa sad imate jednu novu situaciju, sad ne samo što ne mogu da dođu do sopstvenog stana, već su rente stanova, kirije toliko skočile da vi u stvari ne možete više ni da iznajmite stan po nekoj pristojnoj ceni.
Iako su cene kirije, odnosno izdavanja stanova u Beogradu, bile u padu od početka pandemije pa sve do avgusta 2021. taj trend su zaustavili stranci. U posljednjih nekoliko meseci, zbog dolaska većeg broja stranaca, a pre svega ruskih državljana, stanarine su poskupele čak 50%. Cene kvadrata već duže imaju trend rasta i kreću se u rasponu od 2000 evra za stanove u starogradnji pa sve do 5000 u novogradnji.
Slušate novosti dana. Policija u Beogradu uhapsila je kineskog državljanina VL zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilja u porodici, saopštio je MUP. Nakon što se u medijima pojavio video snimak na kojem on tuče svoju 14-godišnju ćerku, policija je odmah preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i brzo identifikovala osumnjičenog. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Banjalučka policija uhapsila je dve osobe iz Laktaša zbog sumnje da su počinile krivično delo neovlašćeno fotografisanje, prenose mediji u Republici Srpskoj, navodeći da je 22-godišnji mladić iz tog mesta izvršio samoubistvo posle snimka na društvenim mrežama. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je da tragedija u Laktašima treba da bude upozorenje svima da poštuju ljudski život i dostojanstvo u svakoj prilici i na svakom mestu. Korisnici društvenih mreža imaju slobodu da pišu i objavljuju šta hoće, ali ako ona nije praćena odgovornošću, onda može da završi onako kako smo videli na tragičnom slučaju u Laktašima, napisao je Dodik na Twitteru.
Policija je u Kragujevcu zaplenila oko 30 kg marihuane i uhapsila 55-godišnjeg muškarca iz okoline Kosovske Mitrovice. Pregledom automobila marke Audi kojim je upravljao osumnjičeni u specijalno napravljenom bunkeru u podu vozila pronađene su 52 paketa sa marihuanom. Određeno mu je policijsko zadržavanje i uz krivičnu prijavu bit će priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Predlog zabrane prodaje energetskih pića maloletnicima ponovo se našao pred Evropskim parlamentom. Odboru za zaštitu potrošača drugi put je stigao apel da se Unija, po uzoru na Baltičke zemlje i Veliku Britaniju, pridruži zabrani prodaje energetskih pića deci. Više u priči Marine Bajić.
Iza apela Evropskom parlamentu stoji zastupnica Biljana Borzan. Kaže da se nada da će poslanici ovoga puta čuti njen predlog.
Velika većina djece pije ove napitke redovito. Roditelji uopće nisu svjesni koliko je to opasno. U Hrvatskoj nedavno se dogodio nemili događaj, dijete je doživjelo moždani udar. Prije toga je jedno dijete umrlo prilikom konzumacije ovoga pića i to je zaista nešto što nas tjera da itekako dobro razmislimo o cijeloj stvari.
O štetnosti energetskih napitaka ne zna se dovoljno, a to su potencijalno vrlo opasni sadržaji, upozorava pedijatar Zoran Vujnović. Objašnjava da se u prosečnoj limenci nalazi procenat saharoze koji odgovara vrednosti nekoliko velikih kašika šećera, a uz to, kaže, ide i ogromna količina kofeina.
Glavni problem je tu što se prekomerno stimuliše kardiovaskularni sistem, a ako ga vi stalno preopterećujete, a to se događa kada se konzumiraju takvi napici, vi ga praktično turirate bespotrebno.
Svesne opasnosti, neke baltičke zemlje su, tvrdi Borzanova, zakonski zabranile prodaju energetskih napitaka mlađima od 18 godina, a u Velikoj Britaniji, dodaje, postoje trgovački lanci koji su, iako ih zakon ne primorava, izabrali da budu odgovorni. Na pitanje zašto Evropski parlament odbio njen prvi apel, Borzanova kaže...
Dakle, definitivno je lobi, to ja imam s tim susrete svaki dan u svom poslu. To ne biste vjerovali na koji način se lobira. Voljela bih da imam sugovornike i u vašoj zemlji koji će se uključiti u ovu inicijativu, pa da to bude jedan širi pokret, da tako kažem. Nije profit stalno ispred svega.
Zakon bi bio veliki korak, a uz njega i sveobuhvatna i dugotrajna edukacija, kako dece, tako i roditelja, kaže dr. Vujnović. Trebalo bi, dodaje, privoleti i kompanije da krupnim slovima ispisuju upozorenja koja govore o štetnosti proizvoda, a uz to treba povesti računa i o reklamama gaziranih napitaka koje mladima obećavaju puno snage i energije.
Tražite stimulanse, o čemu onda da pričamo o nekim starijim uzrastima. Na kraju krajeva, to posle prerastu naviku, treba da shvate da su ti napici njima nepotrebni.
Prema podacima Evropske agencije za bezbednost hrane, 60% mladih između 10 i 18 godina konzumira energetske napitke,
kao i 18% dece mlađe od 10 godina. Procenjeno je da svaki peti adolescent za mesec dana popije više od 7 litara energetskih napitaka.
Međunarodni sajam knjiga u Beogradu ulazi u završnicu. Zemlja, počasni gost sajma, Rumunija, tradicionalnim činom predala je otvorenu knjigu Francuskoj zemlji počasnom gostu sledećeg sajma 2023. godine. Sajamske kapije otvorene su večeras do 21 čas, a koliko su se ljubitelji knjige uželeli sajma, možda najbolje pokazuju brojke zabeležene već prvog dana, kada je pod kupolama bilo više od 15.000 ljudi. Kako iz uprave sajma navode, očekuje se do sada rekordna posećenost. Detaljnije Jovana Milovančević.
Preko 800 domaćih i inostranih izlagača, više od 500 programa, 4 izložbe, brojni gosti iz regiona Evrope i sveta, 1200 novinara, snimatelja, fotoreportera, najznačajniji domaći pisci, više stotina novih naslova. Ovako je u nekoliko reči izgledao 65. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Među najposećenijim štandovima bio je izlagački programski deo Zemlje počasnog gosta Rumunije. Zadovoljstvo učešća iskazuje ambasadorka Rumunije u Srbiji, Silvija Davidoiu.
Pentru că adevărații ambasadori ai României în aceste 8 zile.
Treba napomenuti da smo imali 8 sveobuhvatnih dana sa veoma bogatim programom u kojem su učestvovali naše kolege iz Rumunije, ali i druge institucije iz Rumunije.
Kolegi noștri și alte instituții de cultură din România.
Otvorena knjiga Beogradskog sajma danas je u rukama predstavnika Francuske, čime Srbija iskazuje svoju kontinuitetu. Kontinuiranu privrženost frankofoniji, ističe ambasador Francuske u Srbiji Pierre Cochard.
L'ensemble des coopérations que nous avons entre la France et la Serbie.
Francuski institut u Srbiji i ambasada Francuske u Srbiji potrudit će se da kroz književnost istaknu dinamičnost francusko-srpskih veza u oblasti izdavaštva, koje otvaraju puteve za saradnju i u mnogim oblastima, sa saradnju sa mladima, da i kroz razne knjige, kao što su, na primjer, putopisne, otvorimo druge puteve ka mnogim oblastima, kao što su turizam, gastronomija, ali i sport u perspektivi olimpijskih igara u Parizu 2024.
Dans la perspective des Jeux olympiques de Paris en 2024.
Tokom sajamskih dana u okviru brojnih programa obeležene su i značajne godišnjice. Između ostalog Vaska Pope, Borislava Mihajlovića Mihiza, Ive Andrića i Duška Radovića. Najboljim izdavačima proglašene su ravnopravno izdavačke kuće Prometeje i Pravoslavna reč, a izdavački poduhvat godine su sabrana dela Stanislava Krakova u izdanju Službenog glasnika.
Jovana Milovančević je javila se sa sajma knjiga. Jovana je prethodnih dana snimila brojne razgovore sa piscima i posetiocima sajma. Čuje se po glasu da je malo promukla. Nadamo se da će se glas vratiti u ono prvobitno dobro stanje. U nastavku novosti dana o sportu, Dejan Bulajić.
Danas su na programu 4 utakmice 17. kola domaće fudbalske superlige. Jedna je već odigrana, Radnik je u Surdulici ostvario prvu pobedu u šampionatu savladavši Spartak sa 2-0. Crvena zvezda od 17 časova gostuje Kolubari koju je prošle godine ubedljivo savladala. Trener crveno-belih Miloš Milojević.
Ja gledam na pobedu uvek 3 boda, volim uvek da bude puno golova jer to je draž fudbala, ali ne želim da licitiram jer može da se uzme kao da ne poštujemo protivnika, poštujemo Kolubaru, probat ćemo da pobedimo i da budemo efikasni, to pokušavamo na svakoj utakmici, tako da nema problema sa menjanjem nekog mentaliteta.
Partizan će 2 časa kasnije ugostiti Radnički iz Niša. Strateg crno-belih Gordan Petrić sluti zanimljiv meč.
Jedna zanimljiva utakmica iz prostog razloga zato što Radnički Niš totalno drugačije igra od ekipa koju smo igrali do sada. Igra i čovjek čovjeka, tako da će biti zanimljivo igrati protiv tog sistema. Ali ono što je sigurno da se Partizan mora da izađe u najvećem mogućem sastavu i da pokuša da uzme 3 boda, ne da pokuša, nego da uzme 3 boda.
Nešto ranije od 18.30 Mladost će u Lučanima dočekati Kragujevački Radnički. Košarkaši Partizana igraju u petom kolu Jadranske lige protiv Mege, koja na startu nove sezone deluje vrlo neubedljivo. To ipak ne zavarava trenera Partizana Željka Obradovića.
Naravno da moramo se pripremiti najozbiljnije. Napravili smo scout svega onoga što je Mega do sad igrala i bez obzira što do ovog trenutka nema jednu pobedu u ABA ligi, to je tim mladih igrača koji imaju veliku volju, želju i ambiciju i oni će sigurno ući u utakmicu protiv nas na taj način. Tako da mora da se pripremimo maksimalno ozbiljno koje pre svaku utakmicu i da probamo još jednom na našem terenu da odigramo dobru utakmicu da pobedimo.
Posle mečeva koji su odigrani danas u kvalifikacijama za Evrokup, plasman u osminu finala ovog takmičenja ostvarili su vaterpolisti Šapca, Partizana i Crvene zvezde. Valjevski Valis je ostao bez plasmana pošto je osvojio poslednje mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi. Večeras je na programu trka Formule 1 za veliku nagradu Meksika. Sa čelne pozicije krenuće Max Verstappen as Red Bulla, koji je već osigurao odbranu titule. Iza njega je dvojac Mercedesa, George Russell i Lewis Hamilton. Podsjetimo, ukoliko Verstappen triumfuje, postaće prvi vozač u istoriji Formule 1 koji je ubeležio 14 pobjeda u jednoj sezoni.
Noćas je počelo zimsko računanje vremena, u 3 sata posle ponoći kazaljke su vraćene sat unazad na 2 sata. Tako da je sada 15 časova i 30 minuta. U ovom trenutku u Beogradu 21 stepen, u Nišu 20, u Novom Sadu 16. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimična magla i niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna do 25 stepeni. U Beogradu ujutru magla. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 7 do 10, najviša oko 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Igrutinović.